Revuo Monato, Maio 2023, Pagio Quin, Titolo, Necutima Internazia Virina Tago, Autoro, Thea Turmanidze, Cartvelio. Sur la pagio estas foto el iu surstrata demonstratio cun subscribo, crom en Tbiliso, la Ocan de Marto en dectri aliai urboi de Cartvelio ocasis protestai marshoi sub la temo Virinoi contrau totalisma regado. Internaciai amaskomunikiloi multe parolis pri la Cartvelai manifestacioi, kiui ocasis la 7, 8 kai 9 de Marto. En Tbiliso, antau la parlamento, amaso da homoi protestis contrau la proponita legio pri travideblezzo de fremdai influoi. La parlamento aprobis legion devigantan ciuin organizajoin ciui ricevas exterlandan financadon je pli ol 20% de siai enspezoi registrigi kiel fremda agento. Se ili ne plenumos tion, ili ricevos sankcion konsistantan el alta monpuno. Miloi da manifestaciantoi kriegis kontraŭ la registaro, la parlamento, la putinistoi, la rusoi kaj la sklavoj. Ĉu rusa leĝo? Kial tio okazis? En Rusio ekde 2012 validas sama leĝo por apogi la subpremadon en lande. Komence ĝi aplikiĝis nur kontraŭ neprofitcelaj organizaĵoj, aktivistoj kaj amaskomunikiloj. Iom poste ĝi etendiĝis kontraŭ ĉiuj, kiuj ne samopiniis kiel la registaro. La kartvela registaro asertas, ke ĝi similas al la usona leĝo FARA. En Usono ekde 1938 estas aplikata leĝo pri fremdaj agentoj, origine aprobita por batali kontraŭ la nazia propagando. Tamen en tiu leĝo la statuso de fremda agento tute ne estas ligita al la fonto de la enspezoj. Plie, en la FARA datumbazo ne eblas registri organizaĵon sen iu pruvo pri agado laŭ la ordonoj aŭ sub la direktado de fremda ŝtato aŭ individuo. Eŭropunia aspirado. Eĉ se la kartvela versio similas al tiu de FARA, la problemo estas, ke oni jam longatempe perdis fidon al la jura sistemo kaj atendas profundajn reformojn rilate al ĝi. La popolo same atendas la plenumon de la kondiĉoj postulataj de Eŭropa Komisiono por ricevi la kandidatstatuson ĉe Eŭropa Unio. La postuloj rilatas al naturmedia protektado, batalo kontraŭ organizita krimularo, juraj reformoj, amaskomunikila libereco, demokratiaj reformoj, homaj rajtoj kaj tiel plu. Partoprenantoj en la protestoj. Inter la manifestaciantoj troviĝis opoziciuloj, junuloj, kiuj neniam akceptos vivon sen demokratiaj valoroj, maljunuloj, kiuj ne plu deziras revenon al rusa regado, la generacio kiu ekde la disfalo de Sovetio batalas kontraŭ la rusa influo, la gefiloj de la miloj da soldatoj forpasintaj dum la militoj kontraŭ Rusio en Abĥazio kaj Sud-Osetio. Unu afero dum la manifestacioj, kiuj aparte notindas, estis la rapida, emocia kaj intensa reago de gejunuloj. Tion antaŭ vidis nek la registaro, nek la opoziciaj partioj. Simplaj junuloj permesis al la konataj opoziciaj politikistoj paroli per mikrofono nur mallongtempe antaŭ la ĉeestantaro, por ke ili ne monopolu la protestadon. Neniu kontraŭ manifestacio. Estas tiuj, kiuj inklinas al alproksimiĝo kun Rusio. Tamen oni devas konstati, ke neniu kontraŭ manifestacio okazis, kaj ili tute silentis. La protestado denove montris, ke la kartvela popolo deziras preni la eŭropan vojon. La registaro kontraŭis ĝin uzante policveturilojn kun akvokanono kaj pipran aerosolon. Tio igis, ke multaj homoj bezonis kuracajn zorgojn. Oni arestis pli ol centon da protestantoj. Krom en Tbiliso, la 8 de marto en 13 aliaj urboj de Kartvelio okazis protestaj marŝoj sub la temo "Virinoj kontraŭ totalisma regado". Laŭ la partoprenantoj, la lando ricevas gravan subtenon de neregistaraj organizaĵoj, kaj la nova rusa leĝo damaĝas multajn ricevatajn servojn. Por helpi kaj protekti la viktimojn de perforto, la loĝantojn en malriĉaj vilaĝoj, la migrantojn, la reprezentantojn de etnaj kaj religiaj minoritatoj, la maljunulojn, la perforte eldomigitajn virinojn, la fraŭlajn patrinojn, la gepatrojn de handikapitaj infanoj, la homojn vivantajn en konfliktozonoj kaj tiel plu. Moskvo malkontentas. La forto de la protestado igis, ke la 9 de marto la registaro nuligis la leĝproponon kaj liberigis la plimulton de la arestitoj. En Moskvo la ministro pri eksteraj aferoj Sergej Lavrov malkontentiĝis kaj komparis la situacion al tiu de Ukrainio en 2014. Kiam en la centro de Kijivo la popolo protestis kontraŭ sia prezidento Viktor Janukovič. La proparolanto de la rusa malsupera ĉambro, Vjačeslav Voločin, rekte indikis, ke per tiu leĝo oni povinetus kontroli eksterlandan financadon kaj bedaŭris pri ĝia nuligo. Ĉu Ukrainio kaj Kartvelio malsamas? La franca prezidanto Emmanuel Macron asertis, ke Eŭropa Unio ne povas disigi la situacion de Ukrainio kaj Moldavio, sed ke Kartvelio estas geopolitike malsama afero. Jes, ĝi malsamas, ĉar oni postulas, ke Kartvelio atingu pli altan nivelon de demokratio ol la aliaj novaj kandidatlandoj ĉe Eŭropa Unio. Fakte, nuntempe en Suda Kaŭkazio Kartvelio estas la ununura lando, kiu forte batalas por pli da demokratio. Por la rusa registaro tio tute ne estas plaĉa realo ĉe ĝia landlimo. Sur la paĝo estas lia foto de protestoj kun subskribo: "En Tbiliso amaso da homoj protestis kontraŭ la proponita leĝo, laŭ kiu ĉiuj organizaĵoj, kiuj ricevas eksterlandajn subvenciojn, registriĝu kiel fremda agento." Kaj pri aŭtoro, Thea Turmanidze estas profesia instruistino de nacia lingvo kaj literaturo. Legis por vi Vladimir Tirk.